горит Алматы. Между нами расстояние, не беда. У тебя учеба, у меня работа. Я прилетаю в Алматы в эту субботу. После перелета кайфовая погода. А потому что я тебя не видел полгода. Да, долго, знаю, это очень долго. Я так скучал по взгляду твоему родному. Прямиком в горы, прямо к Коктебе. Я расскажу, родная, как скучал я по тебе. И судьбе скажу огромное спасибо, что такую королеву мне подарила. Моя милая, время летит так быстро. С тобой в Алмате пролетели как искры. Ты всегда близко, где бы я не был. Ты всегда там, ты всегда в сердце.
Қолым ұзатады ұнатым мен, серуенде түн қалмадым мен. Сен салған әнді ұнатым мен, сенің салған әнігім мен. Қолым ұзатады ұнатым мен, серуенде түн қалмадым мен. Сен салған әнді ұнатым мен, сенің салған әнігім мен.
Рейс в Алмату, дегенде естігенде секіресі, как будто батутта я тут. Нужен таулардың арасынан екеуміздің күлген дауыс естіледі Алматы қаласынан.
Сендегі жылулықты сезбеймін басқасынан. Табылшы тапқасымнан.
Тек өзіңе жарасар қылығың тәтті. Ойындағы сұлулықтың бәрін ұнаттым. Дауыс секілді демесін қатты-қатты. Екеуміз жарық көшемен келеміз. Қолымызда тәтті латтым мен. Серуендеп түн қалмадым мен. Сен салған әнді ұнаттым мен. Сенің салған әніңді мен.